Visā Eiropā un arī daudzās pasaules valstīs sēro kopā ar Parīzi. Eiropas Savienības valstu un institūciju līderi kopīgā vēstulē sabiedrībai aicinājuši pieminēt upurus ar klusuma brīdi. Tas notiks vienos dienā pēc Latvijas laika. Arī mūsu valstī šī ir oficiāla sēru diena, kad iedzīvotāji ir aicināti karogus izkārt sēru noformējumā un klusuma brīdī pieminēt terorakta upurus, apliecinot līdzjūtību un solidaritāti Francijas tautai un arī citu valstu bojāgājušo tuviniekiem. Jau vēstīts, ka Parīzes terorakta upuru vidu ir arī Beļģijas, Vācijas, Lielbritānijas un vairāku citu valstu pilsoņi.